Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Vlada Republike Srpske odustala od kupovine hotela na Kozari. Slađan Trajković osuđen na 10 godina zatvora za ratne zločine na Kosovu. Najmanje 6 osoba poginulo u eksploziji u džamiji manjinske vjerske grupe u Siriji. Zelenski najavio sastanak sa Trumpom o planu za mir između Kijeva i Moskve. Sjedinjene države gađale ciljeve takozvane islamske države u Nigeriji. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Da li bi povlačenje Kušnerove kompanije iz investicije u Beogradu na mjestu generalštaba moglo da odvrati i druge investitore? Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.
To ostavlja negativnu poruku, odnosno šalje negativnu poruku drugim investitorima, da dolazi do neke promjene u percepciji srpskog tržišta u očima stranih ulagača, konkretno u ovom slučaju Sjedinjenih Država.
Kako organizovati ponovljene izbore za predsjednika Republike Srpske? Članica CIK-a BiH Vanja Bjelica Prutina.
Jedini spas vidim u potpunom angažmanu policijskih agencija i tužilaštava Bosne i Hercegovine. Opet kažem, žao mi je što nismo odmah dostavili ove podatke.
Ostanite sa nama, počinjemo u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od bilborda sa porukom Trumpe Srbine do razočaranja u konstataciji predsjednika Srbije da su umjesto očekivanog napretka u odnosima došle odluke Washingtona koje nisu u interesu Beograda. Lista nezadovoljstava je podugačka. Od propasti projekta izgradnje Trumpovog hotela, sankcija naftnoj industriji Srbije, drastičnog poskupljenja carina i rampe za kineske gume iz Zrenjanina. Više slušamo u priči Ljudmile Cvetković koju je pripremio Zoran Glavonić.
Ove mjere američka administracija primijenila je za manje od godinu dana mandata predsjednika Donalda Trumpa, uoči kog je vlast u Beogradu slavila njegov povratak, očekujući bolje dane za Srbiju. Daniel Server, profesor na Univerzitetu Johns Hopkins u Sjedinjenim američkim državama, rekao je za naš program da pretpostavlja da je Vučić želeo da ga Trump prihvati i da na njega gleda kao ključnu figuru mira u regionu. Mora da je razočaran što se to nije dogodilo, rekao je Server. State Department nije odgovorio na upit našeg radija za komentar, već se pozvao na saopštenje američke ambasade u Beogradu. Pod Vučićevim i Trumpovim liderstvom saradnje između Srbije i SAD jača je nego ikada i danas možemo da vidimo neke od opipljivih plodova našeg snažnog i rastućeg partnerstva, rekao je otpravnik poslova Aleksandar Titolo kod Vrnjačke banje na otvaranju deonice autoputa Moravski koridor koji radi američko-turski konzorcijum Bechtel-Enka. Titoli je dodao da su ove godine bili, kako je naveo, istorijski sastanci na visokom nivou između američkih i srpskih zvaničnika, na primjer američkog državnog sekretara i ministra spoljnih poslova Srbije. Sa druge strane, Sjedinjene Američke Države nemaju ambasadora u Srbiji skoro godinu dana. Kada je Donald Trump ponovo ušao u Belu kuću, vlast u Srbiji predvođena Srpskom naprednom strankom nije krila radost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić do 2023. predsjednik SNS-a tada je objavio da je u telefonskom razgovoru sa Trumpom američkom lideru rekao da u Srbiji ima najveću podršku u Evropi. Siguran sam da ćemo uz podršku američkih prijatelja moći da napravimo Srbiju pristojnom zemljom koja će moći dobro da sarađuje sa SAD, a Trump da učini Ameriku velikom, naveo Vučić 11. novembra 2024.
Da je on očekivao više od Trumpa, to je ubeđeno jer je ovdje bila velika podrška i unutrašnja i druga Trumpu iz mnogo razloga istorijskih pre svega. I stvoreno je javno mnjenje u kome se nada polagano u Trumpa da će onda imati mnogo veće razumevanje za Srbiju po čitavom nizu pitanja, to se ispostavilo kao netočno.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić. Podsjeća da je Vučić zbližavanje pokušao preko projekta izgradnje Trumpovog hotela na mjestu bombardovanog generalštaba u Beogradu.
Bio je jedan pokušaj približavanja na jedan loš izabran način Trumpove administracije, mislim na aferu generalštab koja se završila kako se završila, gdje je Trumpov zet u jednom momentu shvatio da ga uvlače u jednu priču koja ima elemente korupcije, krivičnih dela i drugih stvari i izvuko se iz toga.
Na pitanje zbog čega je vlast SNS-a vjerovala da će Trump imati povoljan stav prema Srbiji, Daniel Server rekao je da su se osjećali dobro tretiranim u njegovom prvom mandatu. i nadali su se da će interesi porodice Trump u Beogradu prevladati, rekao je server. Aleksandar Vučić sreo se sa Donaldom Trumpom u septembru 2020. u Beloj kući kada je sa tadašnjim premijerom Kosova Abdulahom Hotijem potpisao sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa između Srbije i Kosova. Taj susret između ostalog ostao je upamćen po slici na kojoj Trump sedi za masivnim stolom u svom kabinetu, a Vučić na maloj stolici koju mu je dodelio protokol američkog šefa države. Do novog susreta sa Trumpom nije došlo, iako je Vučić krajem aprila najavljivao da će se tokom posete Sjedinjenim američkim državama u maju sa Trumpom sastati dva puta. Tada se, bez da je video Trumpa, Vučić iznenada avionom vratio u Srbiju zbog, kako je saopštio njegov kabinet, zdravstvenih problema. Američka administracija u aprilu je za Srbiju odredila najviše izvozne tarife od svih zemalja Zapadnog Balkana, 37%. Ovih dana je američka carina zabranila uvoz automobilskih guma iz kineske fabrike Linglong u Zrenjaninu zbog sumnje da su proizvedene uz prinudni rad. Usled američkih sankcija nisu zbog većinskog ruskog vlasništva obustavljeni je rad rafinerije u Pančevu za preradu sirove nafte. Nekadašnji ambasador Ivan Vujačić kaže da SAD ne mare za Srbiju.
Mislim da suštini oni da nismo interesantni uopšte i da je to suština stvari, onda se stvari oddešavaju po nekoj inercijama još iz Bidenove administracije. S druge strane, postoje animozitet prema Kini, tako da kineski uticaj ovdje sigurno neće biti nešto na što se posebno dobro gleda, odnosno kineske investicije raznoznog tipa.
Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ali od decembra 2021. nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje, uglavnom zbog izbjegavanja da uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, ali i nerešenih odnosa sa Kosovom i stanja demokratije i vladavine prava u zemlji. Osim toga, Srbija jača saradnju sa Kinom. Američki profesor Daniel Server kaže da postoji jasno dvostranačko nezadovoljstvo u Kongresu i State Departmentu Srbijom i njenim ponašanjem. Srbija je ključna zemlja na Balkanu, ali sve dok se odlučuje da se svrstava uz Rusiju i Kinu, može da očekuje hladan odnos u Sjedinjenim američkim državama koje prate zbivanja na Balkanu, dodao je Server. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je potpisao zakon o autorizaciji nacionalne odbrane u kom se spominju i zemlje Zapadnog Balkana. Izražava zabrinutost za stanje demokratije u Srbiji i propisuje da Srbija i Kosovo treba da ostvare napredak u primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa.
Ekonomska saradnja Srbije sa Sjedinjenim državama, koja je u prethodne dvije godine bilježila rast, našla se pred izazovima nakon odluke kompanije Affinity Partners u vlasništvu Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, da odustane od izgradnje luksuznog kompleksa u Beogradu na mjestu generalštaba. I dok u Američkoj privrednoj komori u Beogradu za Radio Slobodna Evropa kažu da ne žele da komentarišu odluke pojedinačnih kompanija, u privrednoj komori Srbije postoji zabrinutost da bi takva odluka mogla odvratiti druge investitore da ulažu u Srbiju. Detaljnije Mila Manojlović.
Investicije iz Sjedinjenih Američkih Država u Srbiju su prema posljednjim dostupnim podacima Narodne banke Srbije u prvih šest mjeseci iznosile 64,3 miliona evra. Podaci za cijelu 2025. još nisu zvanično objavljeni. U 2024. iznos američkih investicija bio je gotovo rekordan sa 154,2 milijarde evra uložene u Srbiju. Rast beleži i spoljno-trgovinska razmena. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvih 10 mjeseci 2025. vrednost uvoza iz Sjedinjenih Američkih Država u odnosu na isti period 2024. porasla je za oko 3%, dok je uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država u Srbiju zabeležio rast od 20%. Dolazak novih investitora iz Sjedinjenih Američkih Država i jačanje trgovinske razmene sada su pod rizikom. Nakon odluke kompanije Affinity Partners u vlasništvu Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, da odustane od izgradnje luksuznog kompleksa u Beogradu na mjestu generalštaba. U Američkoj privrednoj komori u Beogradu za Radio Slobodna Evropa nisu želeli da komentarišu odluku pojedinačne kompanije.
Naše uverenje je da sve investicije, uključujući i američke, zavise od ukupnog poslovnog okruženja i predvidivosti pravila, a ne od pojedinačnih projekata.
Naveli su u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u Američkoj privrednoj komori u Beogradu. Za Bojana Stanića iz Privredne komore Srbije, odustajanje značajnog investitora nije dobar signal za zemlju domaćina.
To ostavlja negativnu poruku, odnosno šalje negativnu poruku drugim investitorima, da dolazi do neke promjene u percepciji srpskog tržišta u očima stranih ulagača, konkretno u ovom slučaju Sjedinjenih Država.
Pojašnjava Stanić. Prema njegovim rečima, to ekonomsku saradnju dve zemlje stavlja pred nove izazove. Srbija je u 2024. u Sjedinjene Države najviše izvozila gume za automobile, autobuse i kamione kao i municiju. Međutim, veliko je pitanje da li će automobilske gume i dalje biti glavni izvozni adut Srbije. Nakon odluke američkih carina da zadrži gume iz kineske fabrike Linglong u Srbiji zbog navoda o prinudnom radu. Prema podacima Privredne komore Srbije, reč je o najvećem pojedinačnom izvozniku iz Srbije na američko tržište. Poseban izazov za izvoz srpske robe na američko tržište su i dodatne carine koje su Sjedinjene Države uvele kako bi ojačale domaću proizvodnju. Za Srbiju one iznose 35%.
Trpimo opterećenje, privreda to osjeća. Ovdje je bilo govora da se napravi neki fond koji bi podržavao te firme koje tamo izvoze, da deo tih troškova, pored što će preuzeti kupci, da preuzmu i proizvođači, odnosno izvoznici. Nije se na tome ništa radilo, u smislu neke realizacije. Očekuje se navodno taj sporazum, odnosno ti pregovori da otpočnu, oni ne otpočinju koliko vidimo i to je problem.
Kaže Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Privredne komore obe zemlje polažu nadu IT sektor kao oblast u kojoj već postoji značajna saradnja i koja bi se dalje mogla unaprediti. Međutim, kako navode u Američkoj privrednoj komori, da bi se povećao obim investicija iz Sjedinjenih Američkih Država, neophodno je dalje unapređenje institucionalnog okvira, posebno u oblasti vladavine prava, efikasnosti pravosuđa i predvidivosti regulative kroz usklađivanje sa pravilima Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske ulaze u novu fazu nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila glasanje na 136 biračkih mjesta u 10 gradova i opština. O čemu se tu radi, reći će nam Čenana Halimović.
Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske ulaze u novu fazu nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila glasanje na 136 biračkih mjesta u 10 gradova i opština. Ključno pitanje je kako osigurati ponovljeno glasanje, a da se ponovno ne dese izborne zloupotrebe, što je razlog poništavanja glasanja u ovim mjestima. Analitičari s kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa kažu da je odgovor na to pitanje dodatne mjere kontrole, a još važnijim smatraju procesuiranje odgovornih za svaki slučaj izborne prevare na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske održanim 23. novembra. Prema preliminarnim rezultatima, razlika između Siniše Karana, kandidata koalicije okupljene oko Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i opozicionog kandidata Branka Blanuše iznosi 9577 glasova. Poništeno je oko 16.000 glasova, dovoljno da ponovljeno glasanje potencijalno preokrene izborni ishod. Nepravilnosti koje je utvrdila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najizraženije su u Doboju, Zvorniku, Laktašima i Bratuncu. Nakon odluke Centralne izborne komisije, opozicione stranke poručuju da su djelimično zadovoljne, dok vladajuća koalicija odbacuje optužbe za izborne zloupotrebe. I jedni i drugi ponovljeno glasanje neće bojkotovati. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine se neće zvanično oglašavati u vezi organizacije ponovljenih izbora sve dok odluka koju su donijeli 24. decembra ne postane pravosnažna. Zato je predviđen rok od 2 dana od objave. Ukoliko u tom periodu bude žalbe, o tome će odlučivati sud Bosne i Hercegovine. Izvori bliski Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa navode da bi se ponovljeni izbori mogli organizovati po modelu koji je ranije primijenjen u Doboju i Srebrenici nakon lokalnih izbora 2020. godine. Tada su promijenjeni članovi biračkih odbora, imenovani posebno obučeni supervizori, a političke stranke su poslale posmatrače. Međutim, ostaje otvoreno pitanje financija. Kako navodi isti izvor, trenutno je neizvjesno koliko će sredstava biti dostupno za obuku novih članova biračkih odbora i dodatni nadzor, što bi moglo u konačnici uticati na kredibilitet ponovljenog glasanja. Jedan od prijedloga koji se mogao čuti na sjednici 24. decembra je izložila članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Bjelica Prutina.
Jedini spas vidim u potpunom angažmanu policijskih agencija i tužilaštava Bosne i Hercegovine. Opet kažem, žao mi je što nismo odmah dostavili ove podatke tužilaštvima. Sve moramo dostaviti odmah, moramo javno apelovati, zahtijevati tužilaštva da rade svoj posao i moramo apelovati na to da u onim situacijama u kojima su lica osuđena za izborne krivična djela i zaštite izbornih prava, a imamo takve osude, evo primjera radi u Doboju, vi se sjećate kolega Kalaba, tad smo nazvani srpskim fukarama i tako dalje zbog poništenja tih izbora, podnesene su nam krivične prijave, ali nikada do javnosti nije došla informacija da su ti ljudi sklapali sporazume o priznanju krivice i da je, ne znam, preko 100 optužnica podignuto za ta krivična djela.
Stefan Blagić, politički analitičar za Radio Slobodna Evropa, ocjenjuje da se regularnost ponovljenih izbora može osigurati samo ako se na spornim biračkim mjestima poveća broj posmatrača.
Da ih bude ne jedan ili dva, nego što je moguće više, kako bi oni kontrolisali prvenstveno sam izborni dan. A druga stvar, ja ne znam da li je to moguće, u ovom trenutku pretpostavljam da je prekratak rok, ali bilo bi dobro da se one izborne tehnologije koje su se već koristile, tačno na nekom otprilike identičnom broju birača u pilot projektu i sada primijeni.
S druge strane, bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić naglašava da tehničke mjere i nadzor neće biti dovoljni bez jasne poruke pravosuđa da su izborne prevare teško krivično djelo. On smatra da članovi biračkih odbora kod kojih su utvrđene nepravilnosti moraju snositi ozbiljne posljedice, uključujući krivičnu odgovornost i trajnu zabranu učešća u izbornim tijelima.
On pod navodnicima ili kako bi navodnicima odkupe kaznu zatvora jer imaju novce. I to je dokaz da treba mijenjati nešto u krivičnom zakonu i moj prijedlog je bio i sada kasnije koalicije pod lupom da se za određena krivična djela ne može koristiti taj institut naknade u novčanom dijelu.
Optužbe za izborne malverzacije ponavljaju se godinama, no sudske presude jedino mogu da razotkriju stvarne razmjere prekrajanja volje građana, ističe za Radio Slobodna Evropa Srđan Traljić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Kao najupečatljiviji primjer naveo je biračko mjesto Klisa kod Zvornika na istoku Bosne i Hercegovine, gdje je presudom pred sudom Bosne i Hercegovine 2024. godine dokazano masovno dopisivanje glasova biračima koji uopšte nisu izašli na izbore.
Tada je na tom biračkom mjestu prijavljena tolika izlaznost da je od 230 upisanih u birački spisak navodno izašlo 190. O kojim se razmjerama radi dovoljno govori podatak da su na ponovljene izbore za gradonačelnika Zvornika na tom biračkom mjestu izašlo 4 birača, a sada na ove izbore za predsjednika Republike Srpske izašlo 12 birača.
Sud Bosne i Hercegovine 2024. godine Fadilu Omeroviću i Adilu Đuliću izrekao uslovne zatvorske kazne u trajanju od jedne godine, a Almedinu Grahiću od dvije za krivično djelo izborna prevara u Klisi. No kazne se neće izvršiti ukoliko u roku od dvije, odnosno 4 godine od dana pravomoćnosti presude, ne učine novo krivično djelo. Traljić je podsjetio da se slični obrasci prevare pojavljuju u drugim sudskim procesima koje je Transparency International pratio, naročito u slučaju Doboja. U Doboju i Srebrenici su 2020. godine ponovljeni izbori. Prema njegovim riječima, sudski postupci u Doboju pokazali su da se izborne manipulacije najčešće odvijale preko birača koji uopšte nisu izlazili na izbore, uključujući i preminule osobe koje nikad nisu uklonjene iz biračkih spiskova. Uprkos tome, pravosuđe nije uspjelo jasno i nedvosmisleno dokazati vezu između tih radnji i konkretnih članova biračkih odbora.
Dakle, sudio članove biračkih odbora na uslovne kazne zatvora, te kazne jesu i blage, nisu odvraćajuće, međutim, ukoliko se pravosuđe ne bavi sistemskim nalogodavcima ovih razmjera izbornih prevara, ne znam, hoćemo li šta postići procesuiranjem samo onih pukih izvršilaca, odnosno članova biračkih odbora.
I suda u Doboju nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o ovim predmetima. S druge strane, u okružnom javnom tužilaštvu u Doboju za Radio Slobodna Evropa su naveli da su nakon izbora 2020., 2022. i 2024. godine podigli 100 optužnica, te da su sve optužnice potvrđene pred nadležnim sudovima, ne navodeći kojim. Kažu i da su po potvrđenim optužnicama nadležni sudovi izrekli 27 osuđujućih presuda i jednu pravosnažnu oslobađajuću presudu. Na upit Radio Slobodna Evropa o sudskim procesima nije odgovoreno ni iz pravosudnih institucija nadležnih za Srebrenicu, gdje su također ponovljeni izbori 2020. godine. Nije stigao odgovor ni iz suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine o broju predmeta iz oblasti izbornih prevara. Osigurati fer i poštene izbore u Bosni i Hercegovini je gotovo nemoguće, smatra bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić, zbog opšteg nepovjerenja. Kao primjer, ističe lokalne izbore u Zvorniku 2004. godine.
Mi smo ponisli izbore u cijeloj opštini Zvornik. Bilo je žalba jedne političke grupacije na polovinu staških mjesta sa dokazima na ogromne manipulacije. Mi smo to provjerili i to je bilo tačno. A onda smo na svoju ruku uzeli provjerili onu drugu na koju nisu se žalio niko. I tu smo vidjeli strahovite manipulacije ovih prvih. Ja pričam tu stanje duha da je vlada opšta spremnost.
Siniša Karan je prema rezultatima koje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine prethodno utvrdila prije odluke o ponavljanju glasova osvojio je 222.182 glasa ili 50,39%, a njegov protiv kandidat Branko Blanuša osvojio je 212.605 glasova ili 48,22%. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za sada nema ni odgovora kada bi se mogli održati ponovljeni izbori na biralištima na kojima su rezultati poništeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je pristao održati sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u bliskoj budućnosti, dok Washington ubrzava napore za posredovanje u postizanju mirovnog sporazuma između Kijeva i Moskve. Zelenski je na društvenim mrežama najavio planirani sastanak, rekavši da je primio izvještaj od Rustema Umerova, sekretara Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu, o novim kontaktima sa američkim zvaničnicima. Trump nije javno potvrdio planove za takav sastanak. Očekuje se da će Zelenski otputovati na Floridu već 28. decembra na razgovore u Mar-a-Lago, rekli su izvori za Kiev Post. Objava je uslijedila dan nakon što je Zelenski rekao da je obavio telefonski razgovor sa Trumpovim izaslanicima Steveom Witkovom i Jaredom Kushnerom kako bi razgovarali o dobrim idejama za trajni mir. Sve se to dešava dok američki, ukrajinski i evropski pregovarači rade na mirovnom okviru od 20 tačaka čiji je cilj okončanje rata sa Rusijom. Plan koji je Zelenski predstavio ranije ove sedmice uključuje odredbe o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, rekonstrukciji i mapi puta za prekid neprijateljstava. U Kijevskoj oblasti volonteri civilne odbrambene jedinice koriste teške mitraljeze kako bi pomogli u odbrani od vazdušnih napada. Jednu jedinicu čine skoro u potpunosti žene, što je inspirisalo nadimak vještice iz Buče. Volonterka Julija objašnjava zašto se pridružila odbrambenim snagama, navodeći da je u tome da služi svojoj zemlji motivisala njena 10-godišnja kćerka.
Mene zvate Julija, pozivni...
Zovem se Julija, nadimak mi je Džiga. Dio sam dobrovoljačke jedinice teritorijalne odbrane Buča 1, komandant sam mobilne vatrene grupe.
Julija je deo civilne odbrambene jedinice koja pomaže u odbrani Kijevske oblasti od vazdušnih napada.
Moj zadatak je da korigujem gađanje dronova. Znači, kada dođemo na položaj i otkrijemo neprijateljski avion, pucamo iz mitraljeza, a ja stojim pored i korigujem ispravljanje glasovnim komandama ili trasirnim mecima.
Mnogi muškarci koji su služili u civilnoj odbrani sada su mobilisani u aktivnu službu. Julijinu jedinicu sada čine gotovo isključivo žene, što je inspirisalo nadimak veštice iz Buče.
Mnogo je žena koje žele da doprinesu odbrani zemlje, ali nemaju priliku za to jer imaju djecu ili posao. Ovdje imaju priliku da spoje civilni život sa službom.
Pripadnice jedinice rade redovne poslove kao učiteljice, računovođe i kozmetičarke. Jedna volonterka Valentina rekla je da se pridružila bez ikakvog relevantnog iskustva, ali je brzo naučila.
Kada sam prvi put rasklopila pušku, bila sam zbunjena. Uporno sam pitala šta je ovo, gdje to ide, kako da stavim taj dio, kako se to zove. A oni su mi sve objasnili.
Za volontere služba znači udaljenost od posla i njihovih porodica.
Kao civil, ja sam prvenstveno majka. Moja kćerka ima 10 godina. Rekla sam joj da želim da idem da branim našu državu. Njena prva reakcija je bila, ko će da mi pravi frizuru prije škole? To je bila reakcija djeteta. Nije razumjela što se dešava. Zna samo da je majka otišla da brani naše nebo. Zapravo, voljela bi da je manje zabrinuta kada sam odsutna. Bolje bi bilo da misli da sam otišla da se igram sa kučićima po cijeli dan.
Ukrajina se suočava sa nedostatkom ljudstva dok se rat približava kraju četvrte godine. Žene imaju sve veću ulogu u vojsci. Više od 70.000 njih sada služi u oružanim snagama, a preko 20.000 i u aktivnim borbenim jedinicama. Za onu u dobrovoljačkim jedinicama poput veštica iz Buče, žrtve i rizici su jednako stvarni, ali za Juliju vredno je toga.
Najveća inspiracija su naša djeca, djeca naše zemlje, kao moja kćerka, jer djeca su naša budućnost. Ona će odrasti i izgraditi našu zemlju, obnovit će je. Želimo da budemo slobodna zemlja i da živimo kako mi želimo.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je da su američke snage izvele snažne i smrtonosne napade na militante takozvane Islamske države u sjeverozapadnoj Nigeriji nekoliko sedmica nakon što je upozorio na sistemske napade na kršćane u toj zemlji. Nigerijsko ministarstvo vanjskih poslova rano jutros je potvrdilo vazdušne napade, opisujući ih kao precizne pogotke na terorističke ciljeve u zemlji. Slušamo Čenanu Karabegović.
Afrička komanda Ministarstva odbrane SAD-a izjavila je da je više terorista ISIS-a, ekstremističke grupe koju UN upisuje kao terorističku, ubijeno u napadu u državi Sokoto, izvedenom na zahtjev nigerijskih vlasti. Objavljeno je malo detalja i nije bilo jasno koliko je ljudi ubijeno. Trump je rekao da je prethodno upozorio ove teroriste da ako ne zaustave pokolj hrišćana, bit će pakao i večeras se dogodio. Američki odbrambeni zvaničnici kasnije su objavili video onoga što se činilo kao noćno lansiranje rakete s palube bojnog broda koji je plovio pod američkom zastavom. Ovaj napad je prvi koji su američke snage izvele u Nigeriji pod Trumpom, a dolazi nakon što je on neočekivano kritikovao zapadnu afričku naciju u oktobru i novembru, rekavši da se tamošnji hrišćani suočavaju sa egzistencijalnom prijetnjom koja se svodi na genocid usred brojnih oružanih sukoba u Nigeriji. Tu diplomatsku ofanzivu neki su pozdravili, ali su je drugi protumačili kao rasplamsavanje vjerskih napetosti u najmnogoljudnijoj afričkoj zemlji koja je u prošlosti svjedočila izljevima nasilja sa vjerskom pozadinom. Nigerijska vlada i nezavisni analitičari odbacuju stavljanje nasilja u zemlji u kontekst vjerskog progona, što je narativ koji hrišćanska desnica u Sjedinjenim Državama i Europi dugo koristi. Ipak, ističući ono što njegova administracija naziva globalnim progonom hrišćana, Trump je prošli mjesec naglasio da je Washington spreman preduzeti vojnu akciju u Nigeriji kako bi se suprotstavio takvim ubistvima. Nigerijsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je zemlja angažovana sa međunarodnim partnerima. Nigerijske vlasti dalje su angažovane u strukturiranoj sigurnosnoj saradnji sa međunarodnim partnerima, uključujući Sjedinjene Američke Države, u rješavanju stalne prijetnje terorizma i nasilnog ekstremizma, saopštilo je ministarstvo. Šef Pentagona Pete Hegseth rekao je da je zahvala na podršci saradnje nigerijske vlade u objavi na mreži X. Sjedinjene Države ove godine su vratile Nigeriju na popis zemalja od posebne zabrinutosti u pogledu vjerskih sloboda i ograničile su izdavanje viza Nigerijcima. Trump je prošlog mjeseca također zaprijetio da će zaustaviti svu pomoć Abudži ako nastavi dopuštati ubijanje hrišćana. Nigerija je gotovo podjednako podijeljena na sjever s muslimanskom većinom i jug s većinskim hrišćanskim stanovništvom. Sjeveroistok države već više od 15 godina ima problema sa nasiljem koje provodi islamistička grupa Boko Haram, u čemu je stradalo više od 40.000 ljudi dok su 2 miliona raseljena. Istovremeno, velike dijelove sjeverozapadnog, sjevernog i centralnog dijela zemlje pogodile su kriminalne bande poznate kao banditi koje napadaju sela ubijajući i otimajući stanovnike. U srijedu je eksplozija odjeknula u džamiji u sjeveroistočnom gradu Majduguriju, usmrtivši najmanje 7 vjernika. Nijedna naoružana skupina nije odmah preuzela odgovornost.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Mijenja li TikTok svijet i kakve izazove donosi mladim generacijama? Da li je to samo bezazlena zabava ili novi oblik digitalne ovisnosti? Zašto je magnet za tinejdžere? Da li u svemu tome postoji skrivena opasnost?
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan, sve kratko i baš lako za gledanje.
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, često zapnemo na njemu satima.
Za mlade je magnet, video po video i ostaneš priljepljen za telefon.
Glavni razlog tako brzo širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekako aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku.
TikTok diktira trendove, a osim tinejdžera, sve više starijih se prilagođava trendu koji je ova kineska aplikacija nametnula. Za one kojima je TikTok primarna aplikacija, za njih je Facebook dio istorije, mreža za osobe u zlatnoj dobi. Priča o TikToku nije samo priča o jednoj aplikaciji kojom su mladi zaluđeni. Aplikaciji koja je razbibriga i najbrže rastuća platforma. To je priča i o uticaju, politici i dominaciji. Kineska aplikacija je lansirana 2016. A svoj puni globalni potencijal dosegla je posljednjih nekoliko godina. Vlasnik je kompanija ByteDance i pretpostavlja se da je na globalnom nivou mjesečno ima oko milijardu aktivnih korisnika. Istraživanja kojih kod nas nema kažu da 2/3 američkih tinejdžera od 13 do 17 godina aktivno koristi TikTok. Ukoliko se dogodi zabrana TikToka u Sjedinjenim Državama, efekti na male poduzetnike i influencere bit će veliki. Pojedini poduzetnici ostvaruju između 90 i 98% prodaje preko ove platforme, to su navodi CBS News-a. TikTok ima prednost da pruža priliku za brz doseg i viralnost, bez ulaganja u velike marketinške kampanje, kakve obično zahtijevaju konkurentske platforme. I kad se vratimo na korisnike, dakle na mlade, kako to sve utiče na njih?
Taj algoritam koji negdje nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
O tome govorimo u novom podcastu Glaso mladih. Ja sam Aida Đugum i da polako krenemo. Zašto mladi vole TikTok? Čućemo od tri tinejdžerke. Ne, Zare i Ajle. Sa njima razgovaramo o tome kakva je razlika između TikToka i drugih platformi. Šta misle o izazovima s TikToka? O različitim tipovima influencera? Šta je njihovim drugarima zanimljivo? Šta kažu, je li algoritam drugačije funkcioniše na TikToku u odnosu na druge platforme? Ima li TikTok više mana ili vrlina? Idemo upravo tim redom. Nea, Zara i Ajla. Zašto voliš TikTok?
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe. I na TikToku ima puno zanimljivog sadržaja kao nekih videa koje prepričavaju priče, neke koje se nikada nisu desile. Te priče su djeci vrlo zanimljive. Meni je isto TikTok vrlo zanimljiv, iako uopće nema nikakve pointe u gledanju tih videa, ali to je samo kako bi se potrošilo neko određeno vrijeme tokom dana. Većinu vremena kada sam gledala na TV ili na vijestima, kada bi mi izašli neki izazovi ti koji ja nikada nisam vidjela, niti su moji vršnjaci kada vidjela na TikToku te neke užasne izazove, ja ih lično nikada nisam vidjela i nikada ono ne bih nešto tako uradila. Uglavnom su izazovi pozitivni, uglavnom su to neki kao plesni izazovi. Rijetko pratim neke sad influencere na TikToku.
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan, sve kratko i baš lako za gledanje. Razlika od drugih aplikacija je to što na TikToku ne moraš imati puno pratitelja da bi video postao popularniji, i zato što TikTok uglavnom pokazuje neku realnu sliku za razliku od Instagrama koji je uglavnom izeditovan, tako to. Izazovi, zna biti jako smiješnih izazova, ali ima baš nekih opasnih, toksičnih izazova koji se baš mora paziti. Više vjerujem manjim influencerima nego onim poznatijim, jer manji su uglavnom više realni i ne misle uglavnom o pregledima toliko puno. Moji drugari uglavnom najčešće gledaju sve što je brzo, smiješno i realno. Algoritam kod TikToka je bolji nego kod drugih aplikacija, zato što bolje čita šta volim, jer na Instagramu i YouTubeu uvijek treba tražiti šta hoću da gledam i zato se uglavnom izgube sati scrollovanja. Pa mislim da TikTok ima jednako mana i vrlina. Mane su uglavnom to što se bez veze izgubi sati scrollovanja i zbog jako opasnih toksičnih trendova. A vrlina je to što svima daje šansu da budu kreativni i svi se mogu upoznati sa nečim novim i inspirativnim.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, uglavnom te rasporedi po godinama. Algoritam je stvarno jak i zato ja i ostali često zapnemo na njemu satima. Razlika u odnosu na Instagram, YouTube, Snapchat je baš u tome da na TikTok se više konzumira nego što se prati određen profil. Na drugim aplikacijama, kao što je na primjer Instagram, često se forsiraju neki nerealni standardi ljepote i da cijeli život izgleda savršeno, slike, životi, lice, tijelo, dok je TikTok malo drugačiji jer ljudi prilično prikazuju realnu sliku, opušten stil, pa se ljudi lakše povezuju sa tim. Izazovi su nekima zabavni jer daju osjećaj da si dio trenda, ali znaju biti glupi, pa uglavnom treba imati neku mjeru između svega. Influenceri su različiti, ima oni koji se zabavljaju, ima edukativnih, ima oni koji su relatable, a ima i oni koji samo prate neke trendove. Moji vršnjaci najviše vole one viralne i smiješne klipove, nešto što mogu podijeliti i da nam to bude fora pravo drugo. Meni lično Instagram više leži jer mi se čini uredniji, mogu bolje da pratim ljude koji me zanimaju i nekako imam više kontrole nad sadržajem, a TikTok definitivno ima svojih vrelina. Kreativan je, možete inspirisati, ali ima i mana. Pogotovo zato što previše brzo vrijeme prođe i sve zna da bude površno.
Tako misle one koje koriste TikTok. Aplikacija, nekada usputna zabava za tinejdžere, sada oblikuje način na koji mladi razmišljaju, komuniciraju, procjenjuju sebe i druge. Postao je neformalni, obrazovni i društveni sistem u kojem algoritam određuje šta je normalno, šta je lijepo, šta je vrijedno. Zlatko Ganić, direktor digital media sektora u agenciji Fabrika i profesor na Burču univerzitetu. Gost je podcasta Glasa mladih.
TikTok je popularan po samoj svojoj formi, po samom sadržaju kojeg proizvodi i kojeg plasira korisnicima, i taj algoritam koji on još uvijek ima i koji je na taj način čist da korisnicima zaista nudi sadržaj koji on, nova generacija, zaista nove generacije koje dolaze, nemaju baš taj neki veliki attention rate, onda oni to konzumiraju jako brzo i žele sadržaj koji se brzo konzumira.
Je li to razlika u sadržaju zapravo, zašto se
TikTok širi u odnosu na ostale platforme?
Glavni razlog tako brzog širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekako aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku da tamo vidi brzo neke stvari koje ga zanimaju. Da ne bi tražio po portalima, da ne bi išao ovamo i tamo, onda brzo otvori TikTok i vidi sve vijesti koje ga zanimaju. Ne samo vijesti, klasične vijesti, nego sve teme koje prati od muzike, filma, igrica, svega što oni prate je jako ažurno i vi vidite svaki dan ono up to date što se dešava.
Pa imamo i recimo i na Instagramu i na YouTubeu, to su te vizualne platforme, zašto ne tu osim reklama?
Pa iskreno TikTok je prvi uveo tu formu uspravnog videa koja se pokazala kao most consumable video, video koji se najviše konzumira, jer konzumacija videa se mjeri na način da se gleda njegov početak i kraj. Bez obzira da li je video 5 ili 15 sekundi ili 7, gleda se da li je cijeli odgledan. I TikTok je počeo s tim kratkim formama gdje je imao veliki retention rate gledanja i da je uglavnom uvijek bio 100%. I tako je jako brzo napredovao, da su vrlo brzo nakon toga Instagram je napravio Reels, a YouTube je napravio Shorts, to su iste stvari. I manje više sada viđate isti sadržaj vamo i tamo, samo što na TikToku još uvijek nemate oglase u tom kapacitetu kojeg imate na TikToku i na YouTube. Na YouTubeu svaki drugi je oglas, na Instagramu svaki peti oglas, na TikToku još uvijek nema toliko oglasa. Pogotovo u našoj zemlji nema oglašivača koji aktivno i profesionalno koriste TikTok.
I evo, baš me zanima koliko se sadržaj i vrijednosti koje se plasiraju na TikTok razlikuju od države do države ili, ili regije?
Razlikuje se po regijama. Prve raspodjele su bile ove kontinentalne. U Americi se konzumiraju malo drugačije stvari i policy je malo širi, jer sam po sebi nema ovaj GDPR policy koji ima Evropska unija o zaštiti korisničkih podataka i svega, i onda prelazi puno više toga. Recimo, adult industrija je velikim dijelom prešla na TikTok, a dobili su puna prava da koriste recimo Twitter kao adult industriji, gdje eksplicitno možete vidjeti bilo koji sadržaj kao na bilo kojem sajtu za odrasle. Samo se mora naznačiti da je ta forma, dok Instagram, odnosno Meta, sa svojim servisima Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger ne dopušta adult content za konzumaciju i onda samim tim pravi prostor drugim platformama.
Da li su predstavnici generacije Z najmnogobrojniji korisnici TikToka?
Iz početka TikTok je dijelim...
Ne se kaže da su Facebook je za tetke, Instagram...
To su sve zaista pretpostavke korisničke koje nisu baš 100% tačne. Zašto? Zato što pogotovo TikTok ne dijeli transparentnu informaciju korisnicima, ne dozvoljava da vi jasno vidite kakva je demografska slika neke zemlje po spolu, godinama i tome. Oni samo kažu da su dugo imali, pošto su mogli smo da mjerimo recimo od 15 godina korisnike, oni su govorili da je ta zajednica 15-24 najveća, dok ostale platforme mjere od 18 godina tek imamo neki demografiju koji možemo raspolagati. Iako sada je izašao TikTok prije par mjeseci s informacijom da im je sada najzastupljenija ova najtraženija kategorija korisnika, to su 25-34. Sve platforme žele te korisnike jer su to korisnici koji su capable da obave kupovinu, da donesu neku svoju odluku i ostalo.
Tako i da ih izdresiraš za kasnije.
Pa vjerovatno. Vjerovatno.
Kad evo pričamo o TikToku i o inače društvenim mrežama, imamo situaciju u Nepalu. Uh-huh. Protesti su, započeli su ih mladi nakon zabrane društvenih mreža. U Pakistanu u zadnjih nekoliko godina zabilježeno nekoliko ubistava djevojaka i žena zbog njihovog korištenja TikToka. Koliko se naša offline stvarnost prelijeva u online i obrnuto?
Iz mog ugla gledanja, iz ovog analitičkog i oglašivačkog, dosta osjetimo da se social media život preljeva na ovaj naš offline život, pogotovo zato što sada mladim generacijama su dostupni trendovi koji su bilo gdje u svijetu. I vi imate, ja sam to baš nedavno objašnjavao, masu djevojaka koje žele gledati isto. vođene tim valom Kardashians efekt. To smo imali baš prije par godina u Rovinju na Weekend Media festivalu. Imali smo jedan panel koji je pričao o tom Kardashians efekt, kako su one uspjele da, u stvari to je social case, kako su uspjele da svojim ne samo ponašanjem nego izgledom zalude pola planete, gdje već ne djevojaka želi da izgleda kao one. I onda dobijamo taj neki osjećaj lažne stvarnosti, gdje vi vidite samo kad je neko sretan. Vi na društvenim mrežama rijetko vidite kad je neko tužan, kad mu se dešavaju loše stvari u životu. Uglavnom vidite happy moments, kad mi je lijepo, kad sam nešto novo kupio, kad sam negdje otputovao. I onda mladi ljudi koji psihološki nisu spremni da te procesuiraju te informacije na način na koji bi trebali kao zrele osobe, počinju rano da zamišljaju da je život sjaj i da je život sve to što se dešava na društvenim mrežama i da nam se preliva na stvarni život. Nove generacije nisu tako, kako bi rekao, ni negativne ni loše u tom smislu. Oni jednostavno su konzumeri. Oni konzumiraju ono što je medija nudi, kao što smo i mi u neko vrijeme ranije. Prije ste imali u bivšoj državi ono dva ili tri kanala i to je to. Svi su gledali šta je bilo na televiziji, to je bilo. To su bile prave vijesti, vjerovali se tome. Danas ljudi često imaju problem sa razlučivanjem istine, šta je zaista prava informacija, i odatle se rađa mnogo ovih popularno nazvani clickbait ili false, ili lažnih informacija koje kruže internetom, desilo se ovo, desilo se ono, i ljudi jednostavno tako lako misleno to prihvate kao činjenicu jer su navikli da mediji dijele ispravne vijesti. I onda stvori se neki taj talas pogrešne energije ili pogrešnog vajba među ljudima.
A šta je problem? Znači, ne razvija se kritička misao.
Tako je.
A ko onda odgaja djecu? Ne mislim djecu, boga mi, i odrasle. Nije, oni ne mogu da shvate...
Ja mislim
da... Ali evo, kad smo kod djece, da. Roditelji, škola, okruženje, TikTok.
Pa tako je. Ja mislim da u današnjem vremenu, gdje smo zaista u nedostatku, da kažem, vremena, i brzo se živi, nekako se prepušta odgoj djece nečemu drugom. Nije kao ranije, nekad davno je većina toga izlazilo iz kuće, pa iz vrtića, pa iz škole, i kad dođe do škole, to je to. Sad nekako ima moća da se ovaj dio iz kuće preskoči, da vrtić napravi što može i da onda osnovna škola, već tu se rodi trend pogrešan ili dobar. Zavisi kakva su djeca unutra. I onda dijete vaše ne može biti drugačije od druge djece. Ako je drugačije, onda je drugačije, pa je u problemu.
Jest izolirano.
Tako, i onda hvata trend onoga što je. I meni je to jako zanimljivo sada kada posmatram djecu u osnovnoj školi. Oni već sad imaju skupe telefone koji koštaju po 2,5-3 hiljade konvertibilnih maraka, ili nose odjeću koja je skupa, i vi dođete u situaciju da vaše dijete u okruženju u kojem je sve tako, i onda su svi roditelji to nekoj trci da to obezbijede, misleći da ti materijali im nadomjeste ovo mentalno, tako je, mentalno, taj psihološki razvoj. I onda, znaš, ko iz ugla, kad pričam s ljudima, ko što mu fali, sve ima. A naši ljudi su, naši svi ljudi, počeli smo da promatramo život kroz ono materijalne stvari. Ako materijalno je obezbijeđen, kao što mu fali, sve ima. Međutim, jako se malo oslanjamo na psihološko zdravlje. Ja sam nedavno, prije par dana, vidio jedan tako potresao me jedan video kojeg sam vidio na Facebooku, gdje nekoliko dječaka iz Crne Gore tuku jednog dječaka, i oni su mali, i dvojica su se potukli, kad su pali na zemlju, ovog drugog dječaka je neko udario nogom u glavu, ne svijestio ga. I samo ga je prevrnuo na stranu da kao, ne znam zašto. I evo sad kad pričam o tome, ne ježe sam se, uopšte nije mi sve jedno. I ta djeca gledaju sve što, ti zahvati su bili hrvački zahvati, koje vi gledate na profesionalnim sportašima kad izvode u nekim arenama gdje se pod navodnicima tuku. Ta djeca gledaju se u, ne znam, UFC ili ne znam šta već, borlačko, i primjenjuju te zahvate u stvarnom životu, treniraju da vide kako to izgleda kad on nekog tuku, i ja sam stvarno se osjećao grozno kad sam da je to dijete onesvješteno i da mu niko ne prilazi, nego ga snimaju kako on leži na zemlji, nikomu nije prišao pomoć. I to vide milioni ljudi. Tako. I onda ovi koji su normalni će reći kako je ovo ružno, a ovi koji su istom, nazovimo ga mladalački fazonu, on će da ja to uprobam kako kad stučem nekoga.
To su razmišljanja Zlatka Ganića, stručnjaka za digitalni marketing. Društvene mreže milionima ljudi daju nadu da mogu dobro živjeti, ali bez prevelike muke. TikTok odgaja generacije da se do novca dolazi brzo i lako, da škola nije bitna i da danas samo treba znati prodati proizvod. Influenceri tako utiču na vrijednosti kojim teže mladi ljudi. Gošća podcasta Glaso mladih je Farah Hadžiabdić, čije avanture na Instagramu prati gotovo 40.000 ljudi. Ona kreira sadržaj u kojima se vide prirodne ljepote Bosne i Hercegovine, rijeke, planine, jezera, polja i ukazuje na važnost njihovog očuvanja. Farah pokazuje da može i drugačije.
Negdje u doba korone sam počela sa tim, krenulo je prvo sa jednim angažmanom i onda je nastavilo sa drugim, nekako se prirodno počelo razvijati. I uz rad za druge ljude i za druge brendove, tako sam nekako shvatila da bi trebala i ono što ja volim i ono u čemu ja uživam da obratim pažnju i da nekako radim na tome.
Uh-huh. I da, voliš prirodu?
Jeste, ono, posljednji nekih deseta godina, iz godine u godinu sve više sam posjetite, sve više odlazim, gdje na kraju, evo to sad je nekako fokus na tome i bivanje u gradu je minimalno, ono što se mora nekako, i kad se odmara, odmaram u gradu, a umaram se u prirodu, tako da. Nekako. Ali postoje opet neki odlasci u prirodu koji su zahtjevniji, koji, ako zavisi šta sam isplanirala, da li je to nešto spontano ili organizovano, isplanirano, i uvijek su oni spontani nekako i najbolji odlasci u stvari, kad se najmanje zna o tome šta će se desiti, gdje će se ići, pa nekako se čovjek prilagođava i prirodi, i vremenu, i ljudima s kojima ide. Ne volim da fejkam uopšte i mislim da je jako pogubno za društvo što se sve plasira, da je savršeno. Mislim, i razmišljala sam oko, kao da li je to uvijek tako bilo, mislim, bilo je, imamo svoje fotoalbume kuć pa pokazujemo svima, pa kao sve je divno, savršeno, podvinkalo, a u stvari, u suštini, mnoge porodice su disfunkcionalne i znamo da ništa oko nas nije savršeno i da se problemi dešavaju, ali naravno, javno se plasira kao da je idealno. I
kako sad mladi kontrolišu algoritam na Instagramu? Kako se kontroliše algoritam?
Pa ja sam počela to da radim sad kad sam već malo samosvjesnija i završila sam, na primjer, žurnalistiku. Ja sam već tad 2012. 15. otpratila sve živo, sve portale, ne pratim ništa od medija i čak ne volim nikad prijatelj podijeli eventualno nekad neku vijest, ali to je, i to je minimalno. Lako se čovjek navuče na tu emociju, ono, postane ovisan o tome, ne znam, neke ratne retorike i tako to. Najteže je u stvari u pozitivu se usmjeriti, ako ga sistem ne gura u pozitivu, a nas sistem, nažalost, ono.
Koliko su mladi zapravo svjesni kako su stvari funkcionisali ranije, a kako funkcionišu sad, s obzirom da li su zapravo svi u tom virtualnom svijetu ili TikTok?
Prije nego što sam krenula uopće da objavljujem sadržaj malo ozbiljnije, razmišljala sam o tome da sam na svakoj platformi ostavila neki trag na neki način. I ne znam, na Dernekbaj, na MySpace i svugdje je nešto bilo. I stvarno sam voljela svakodnevno da objavljujem da ja to nešto kao kreiram. I onda sam razmišljala, pa šta je s Instagramom, što sam ja sad tu kao nešto tiha, neki 2000 followersa imam, što se malo tu ne zadam, jer to mi je uvijek išlo i stvarno mi se sviđalo to i htjela sam, ne znam, fotografijom ozbiljnije da se bavim, ali sumnjala sam u sebe i skupa oprema i tako to. Onda čovjek razmisli, pa dobro, ok, ako mi je skupa oprema, ako nisam toliko sigurna da ću napraviti neku profesionalnu stvar, šta mogu raditi s ovim što imam? I dugo čovjek mora i razgovarati sa sobom da dođe do onog nečega gdje može to da ispolji nešto što ga zanima. Jer ako mene zanima i fotografija i video i pisanje, ne mora ni znači da se ja moram odlučiti striktno za jednu stvar. I onda sam ja to sve što sam voljela pomalo.
I zanima te ekologije, voliš prirodu i
i te se ostale stvari. Naravno, nekako su se spojile u tom jednom. Ali proces taj prije toga koji se ne vidi, gdje sam ja 3 godine sjedila, razbijala glavu, šta ću sad, nisam ni ovdje, nisam ni za marketinške agencije, ne mogu da sjedim nemirna i tako te stvari. To se ništa ne vidi, suze neke, ne znam, to osuđivanja što nisi našla nešto, šta radiš, pa onda kao i lijena, ali ja znam da ja nisam lijena, samo neću da pristanem na manje od onoga što već čini sretnom.
Kakva su očekivanja sad od mlade osobe prema onome što se nameće na društvenim mrežama, na TikToku pogotovo? Kakva su očekivanja do 35. da se neki bogataš, ali ostvaren porodično,
Da. Da naiđu oni motivacioni govor gdje, koji radi u kontru kao, ne znam, J.K. Rowling, kako se već nije inicijal pišu, zaboravila sam, koja je napisala Harry Pottera, napisala je, ne znam, trudila se 10-20 godina, životarila, pisala knjige svaku noć i to je uradila sa 45, ne znam. I tako te neke priče koje pričaju kontra toga u smislu gdje ljudi konstantno se trude za nešto, ali ne mora znaći da će njihov uspjeh naići baš u tom trenutku kad društvo očekuje od tebe, već jednostavno kad su oni spremni za to. I da nije sreća samo u tome da se ostvari nešto, jer onda kao dosta ljudi je rekao kao šta sad, kao uzeo sam stan, evo karijera, super mi je plata i kao putujem i šta sad kao...
Nema više smisla.
Ja, i onda isto tako i ljudi koji imaju djece, evo ja nemam dijete, ali oni koji imaju također i tu, ono, ja vam pa mislila sam da je to, ali pak, ono, gdje sam ja sad, šta sam ja sad. Tako da svi nosimo taj neki svoj križ u tom nekom kontekstu, ali da postoji ta slika kako to sve treba da izgleda, to je sigurno.
Pokušaj da razgovaram s TikTok zvijezdama ostao je upravo to, pokušaj. Međina se nije udostojila ni da odgovori da ne želi gostovati u podcastu Glasom mladih. Možda je to neka nova vrijednost, ne znam. Na površinu je TikTok izbacio mnogo lijepih stvari, ali društveni talog, loše uzore i romantizovanje kriminala. Danas popularnost na ovoj mreži imaju različiti, da se tako izrazim, likovi ili opasni momci koji zarađuju na takozvanim mečevima gdje im njihovi fanovi šalju gifove koji se naknadno pretvaraju u stvarni novac. Sve to utiče na sistem vrijednosti koji dominira u društvu.
Šta se plasira? Ta neka instant. Hajmo se nešto brzo. I mi generalno smo sada u svijetu koji hoće samo da živi brzo, a pogotovo te društvene mreže, pogotovo ako govorimo o TikToku, a imamo jel taj algoritam koji negdje nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
Poentira Vahida Djedović, psihoterapeutkinja. Ona ukazuje na trendove koji nisu baš zdravi za mlade.
Šta još imamo? Imamo savršenu sliku. Nažalost, to nije samo kod djece, to je i kod mladih, ali evo sada govorimo o djeci. Što znači savršena slika za dijete? Znači, djeca filtriraju svoje fotografije, imaju potrebu da izgledaju savršeno, da dijete ima potrebu da izgleda mlađe, da izgleda ljepše, da izgleda zgodnije, da izgleda mršavije i tako dalje. I znači sve to prolazi kroz filtere. Imamo te statusne simbole, hajmo trošiti novac zato što imamo te neke skupe brendove. Ako hoće biti in, ako hoće biti prihvaćena u društvu, a mladi, svi mi imamo potrebu biti prihvaćeni, a pogotovo mladi koji nemaju izgrađeni identitet, imaju itekako potrebu za prihvatanjem. Ako im se plasiraju ti brendovi, onda oni žele da žive takav život, taj nekakav luksuzni lifestyle, jel, kao standard koji treba dostići. I a kakvi sadržaj? Šta se to zapravo plasira? Što su ti sadržaji šokantniji? I što su dramatičniji? Što su ekstremniji? Oni imaju više pregleda. I onda mladi samo razmišljaju da zapravo, aha, to se traži od njih. Ok, i ja ću tako, dakle, bit ću dramatičan, bit ću, odvojit ću se od sebe naprosto. Nema zapravo, nema te autentičnosti. I nemamo nikakvih dubokih sadržaja, jel da? Uglavnom su nekakve šale, vrlo, vrlo površne, nema tu nikakve dubine. I onda kakvo ponašanje zapravo mladi mogu usvojiti kroz sve ovo što se plasira? Prije svega, oni imaju to poređenje, oni se porede jer im se to plasira. Imaju osjećaj nedovoljnosti. Kad vide sve te filtere, kad vide sva ta savršena lica, oni imaju osjećaj nedovoljnosti, ja nisam dovoljno dobra, ja nisam dovoljno lijepa, lijep i tako dalje. imaju potrebu za validacijom kroz lajkove i komentare. Jer zapravo ja vrijedim samo ako imam, ne znam, toliki broj lajkova, ako imam toliko komentara, jer to je ono što prepoznaje algoritam i što ga negdje vodi, što visoko kotira. Imaju potrebu da kopiraju trendove, nemaju kritičkog razmišljanja, glume život i malo prije sam rekla, to ne rade samo djeca, nego rade i odrasli, naprosto glume život, nemaju nikakvu autentičnost, imaju stalan pritisak, zamislite, stalan pritisak da budeš u toku šta se dešava na recimo TikToku, jer to mladi uglavnom prate i oni o tome razgovaraju u školi. Ako sam ja stalno pod pritiskom, onda mi taj pritisak donosi stres, a mi iz stresa vrlo često odemo u anksioznost. Zato i danas imamo pandemiju anksioznosti, pogotovo kod mladih ljudi. I mladi ljudi su nam anksiozni, a iz anksioznosti znaju vrlo često otići u depresiju.
Kao i sve u životu, TikTok ima svoje lice i naličije. Na nama je da pratimo, ukazujemo na loše, ispravljamo u hodu, a fokusiramo se na ono dobro što donosi. Bio je ovo još jedan podcast Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube. Moje ime je Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.